Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratzaioa, Teknoanderaren eskutik. They call me Tasmanian, cause I'm a devil's bit straight from the brain again. Keep it on the devil, but the fucking too blind. I get devil things up and tight. Step another motherfucker in the back with you ready to shine. Kaixo.
Kaixo denoi. Ongi etorri. Teknoanderaren espaziora.
Ongi etorri bai.
Hemen zuekin Teknoanderea eta gure aurrean
Lurraspiko Izakia. Baina eta emozioa gorde gabe utziz. Gorde galdugu emozioa. Ez. Zertaz jardun behar gara gaur.
Bueno, emozioa zuk izango duzu agian, baino
gauza
simpleagoa da. Gaurkoan gure 12. saio honetan petrolearen gainbeheraz hitz egingo dugu. Batzuei oso ohiko gaia irudiko zaie, beste batzuek sekula ez zuten entzungo, eta bueno, gaur sarreratxe bat egingo dugu gure da, urre beltzaren gainberari buruz. Lurraspiko Izaki, zuri ezaguna egitea atzeizu petroleoaren gainberaren gai hau.
Gai hau, gehien txupatu bat dagoena da, aurreko amaikakin konparatu da, baina alde handiz.
Agian ez dauka hainbeste zerikusirik teknologia eta zientziaren inguruan, petrolioaren gainberak, agian ekonomia gehiago da.
Bai, bueno, ekonomia, ekologia eta agian filosofia ere bai.
Hori da. Bueno, dena dela igual... Teknologia eta zientziaren zaioa esan beharrean, jakintzaren zaioa esango dugu, eta listo.
Ba, hemen do, abizen hori alda dezakegu.
Eta kuriositatez, nolatan da zure gai gustokoa, gai hau, Bazuk Mortadelo eta Filemon irakurtzen dute, eta zuk zure gairi gustokoena dela zuen dezu, o...?
Ez dut nik horrelakorik izan.
Ah, barkatu hori ulertu
dut. Baizik eta gehien txupatua. Aurreko amaika gairekin konparatuko bat,
du? Ah, bale, teknoderen espaziotik gehien interesatu. Bale.
Gehien interesatu ere ez, gehien dakidea da, dudarik ebe.
Ah, beraz gaur aktiboki participatuko dezu.
Gaur agian zuri egingo izkizuz galderak.
Egin. Bueno, azteko, esan gai hau oso korapilatxua dela, beste guztiak ere izango dira, baina hau batez ere korapilatxua da. Eta ezken egunotan, bai Lurraspiko Izakia, lehen esan digun bezala, eta bai neu, ba, informazio korapilatxu pila horren artean erredatuta gabitza. Zerbait garbi atera nahian, eta naiz eta ez den erraza jakitea zer dagoen petrolearen gainberaren atzean, ba, argizpi batzuk erakusten saiatuko gara.
Itz gogoan garriak.
Egia esan, gai honekin nondik hasiera ez dakit. Eta ziurrazki azten garenean, non amaitu edo non geratu ere ez du jakingo. Basteko, batean, saldi potolo eta katastrofiko betako bat botako dut. petroleo merkearen garaia amaitu da. Komentari horik, gorazpiko izaki?
Ez, nik ez. Entzuten ari zaretenak, lehen esan moduan, babatzuk desenterak izuenak izango zarete, gai ondi buruz edo, zerbait dakizuenak, eta beste batzuk, ba, agian batean ez dakizuenak, ez? Eta hau esan da, ba, nola zagoen nuke, agian pentsatuko duzu, ba, petrolioa izugarri igo daitekela eta kitxo, ez? Osea, bueno, petrolioaren presioa...
Joango gara, gaian pixkanaka zatzen, Lazai, lazai lurrazpiko izaki. Baina esaldia botan nahi nuen, eta hori da esaldia. Petrolea merkearen garaia amaitu da. Amaitua dago, ja. Hori iragana da.
Hor dago katastrofismo hori, ez?
Hori da. Eta honen ondorio garbia, horrela asko pentsatu gabe, ba da, bizigaren moduan bizitzari utzi beharko diogu. Pentsa dezagun gure inguruan ditugun material guzti hoiek, hoiekin, eta hoiek sortzeko eta garraiatzeko eina handi batean behar izan den energiarekin. Ba, kasua handi batean petrolea da. Beraz, petroleoaren gainberarekin,
ba, gure, gure izateko modua, gure bai, gizartearen.
Gure materialismoaren garaia amaitu da, eta horrek esan nahi du, ba, eskuan dudan boligrafoa, mikrofonoa, papera, supermugikorra...
Denak lortzea, ba, zailagoa izango den garei batetara, ba, bideratu kon garela, ez?
Hori ematen du, ez? Petroleoa baldin bada guzti horren atzetik eta petroleoa maitu bada. Baina, bueno, pixkanak hartuko diogu, gaia, osea, neurria, gai honi, eta puntu pare bat, nahiko nituzkea aipatu gaurko zaioan, ze gai hau izugarri zabala da, izugarrizko informazio piloa dago, eta ez da erraza informazio hori filtratu eta benetan baliogarria dena hartzea. Baina gaur hitz egin nahiko nuke, ba, petrolearen produkzioarei buruz, eta hau, bera baldimoa doa, ba, gainontzeko, petrolea ez den gainontzeko, energia motak, motei buruz. Haber, hoiekin zerbait egin dezakegun, guztia lehen bezala jarri dezan. Es de tus cosas. No pasa nada, pasa you eat the dust from my tire, but you can don't get by your what the day needs is I get the day needs but quite yet make ladies and tiger body but my girl they need but my babies cause they need it but I get they need it for saya need it like a quiet just like in a prayer while they down there but make they just bear. Beraz, hasteko petrolearen produkzioari buruz datu batzuk aipatuko ditugu. Hasi baino lehen datuak ematen esan nahiko nuke, batez ere Antonio Turielen bloga irakurri dugula, bertan zugarrizko informazio pila dago, eta bueno, berak azaltzen ditu gauzak gure modukoak uler dezaten moduan. Beraz, gomendatzen dizuet, nik esaten dudana kontrastatzeko eta zuen jakintza goze hori zabaltzeko, ba, Antonio Turielen blogera sartzea. Baita ere, Xavier Zubialdek atera duen liburua, orain atera berri bon liburua edo gida, begiradatxo bat eman diogu, Euskal Herria burujabetza, Euskal Herriaren burujabetza energetikorako gida egin du, eta horre ere, ba, datu interesgarriak daude. Beraz, hori, hemen esango ditugun datuak, ba, gehien bat bi referentzia horietatik jasoak izango dira.
Esan dezakezuna baita ere zein diren pertsona horiek, ez? Pues da que izan alduzun.
Nola zein diren abantorio.
Pero zein diren beti izan dugu zein diren, zu zer zara, ez? Egiten duzun lana, ez? Zein diren, zei ikasketa duten edo ze interes duten edo esan bueno, dezakegu, ez?
Ez dakitze interes duten Antonio Turiel ba, da, nola da, oso, definitzen ez izan oso jakintxu bat eta beti jakiteko goa duena eta ez dakit nola definituko duzu.
Bueno, es, hortxe utziko dugu.
Punta-puntako ikerlari bat ala...
Es, gai horretaz...
Esatean aizen nuen, ala...
Es, adibidez, Antonio Turiele gatik esan da induen da zera zen, ba, adibidez, ez dagoela gai horretan lizentziatua eta eserre, baina, ba, intentzioa jarri duela, jakintza handia jaso duela, ama piko urtetan, ba, piko hilaren historio honi, ba, jarraituz, eta hoxe, eta beste agatik ere,
baina Antonio Turielen aldez, esan ezaket, gai horietan ez dala espezializate izango, baina bai dala ikerlaria. Eta nabaritzen zaiola gauzak ez dituela esaten esateagatik, baizik eta ikerketa prozesu batek eskatzen duena, ez da, gauzak erreferientziatu egotea eta benetan probatuak egotea. Ez duela gauzarik oinarrituta dagoela, berak esaten duen guztia.
Bai, handik eta hemendik lortu dituen datuetatik.
Formazioa eta hori, ba, ikerlari izateak ja ematen dio toa hori, ezta?
Vale.
Bueno, ba, gutxi gora bera, egunean 85 milioi barril gastatzen mendira munduan. Bueno, zenbaki polita, ezta? 85 milioi barril. Bueno, ba.
Oi, 2010ean.
Gutxi gora bera, 2005 urtetik ona, produzioak zenbaki berdinetan mantentzen da. Ba, ez pentsa, 2005-etik ona beti gora eta gora eta gora, ba ez. Gutxi gora bera, 2005-etik gaur arte hor gabitza, 85 milioi horietan. 85 milioi horietatik, 75 milioi petroleo gordina, krudo deitzen diotena omen da. Eta gainontzeko 10 milioiak, ba, ondar bituminosoak, oie, Kanadan doa duden batzuk, gaz naturalen likodidoak, biorregaiak, eta bar. Osa, petroleoa zitze egiten ari ganenean ere, bi petroleo mota bestela bere izten dira. Osa, petroleo krudoa eta besteak. Ba, azkenean pentsatzen dut, ba, kaloria, osa, energia gaitasun ezberdina izango dutela. Hori izango dela beraien ezberdintasuna ondiena.
Desberdintasuna hori da. Eta, bueno, baita ere, ez dakit nola esan, ze interesen arabera horrela kalifikatuak diren ere entzuna, irakurrian dago Turiel Liberari.
Bueno, gauza garbi ikusi baduta, hemen atzean, hain gauza garantzitsua da energia, dena mugitzen duna da, eta beraz, dana interesek mugitzen dute, eta dan oso zaila da, benetan zer gertatzen ari den ikustea, ze interesak dira, eta interesak zan, ez dago horrelako urrerik, ez dago horrelako kobrerik, ez dago litiorik, ez
petrolea, munduko urrerik urrerena da, esan dezakegu
energia petrolea mugitzen gaitu, eta energia gabe ez gara ezer, ia ezer. Beraz, bai ez da dezakegu, petrolearen produkzio puntu gorenera iritsi garela. Eta hemendik aurrera, produkzioa gero eta txikiago izango dela. Puntu gorenari, gaztelaniaz pikoa deitzen zaio, edo pik ingelesez, oso kontzeptu famatua da, el pikoil, edo piko, bai. Piko edo, bueno.
Ah, petrolearen pikoa.
Pikoa, bai.
Ba, pikoa edo da, tontorra edo.
Produkzio da, gorena deitzen zaio. Orain arte, ba, 85 milioian egon da, hori izan da produkzio gorena, eta hemendik aurrera produkzioa beraka joango da. Beraz, hemendik aurrera petrolioa obietatik ateratzea gero eta zailagoa izango da, ze petrolea gero eta urrunago dago eta kondizio txarragoak izango da. Izango dira, eta beraz, gero eta gutxiago aterako dugu. Gero eta prezio garestiago izango du petroleoak, eta azkenean momentu bat iritsiko da, non energia gehiago xautu beharko dela petroleo ateratzeko, berarekin ordezagun energia baino. Eta beraz, petroleoa ustiatzea erabat
absurdoa eta
ez bideragarria izango da.
Ez bideragarria ekonomikoki, bai.
Ba, hor bota dugu kontzeptu benetan garrantzitsua, pikoarena, hori da behin eta berriro alde guztietan entzuten dena, el pikoil, petrolearen pikoa, ja pasada, ja 2005ean iritsi ginen, orain hor mantentzen da, batez ere bituminosoak eta barrak sartu like, direlako.
Petrolio gordina ez den besteak gehitu direlako.
Hori da.
Petrolio eta gordina jeitsi egin delakoan dago baiturien eta bai beste zenbait egile.
Besteek, ba, orain sartzen ari dira, ba, ez dutelako nahi piko hori benetan beraka hastea horrek.
Horrek ezan nahi duen guztiarekin.
Baina alata guztiz ere ezagun pentsa 2005-etik gure petroleo kontsumoa berdina izaten ari denik. Gure esaten dut, gure Euskal Herria, Estatu Espainiarra, hor inguruan. Bueno, datu hauek badakizue, Antonio Turilen datuak irakurtzen ditugunean, Espainiar estaturia buruzkoak izaten dira, baina Xavier Zubialdek egin duen gida horretan Euskal Herriaren inguruan ere datuak badaude, beraz interesgarria gure datuak zeintzu diren jakitea ere. Ze beti horrelakotan azkenean ikerketa hauetan beti normalean estatuko datuetara jo behar izaten dugu.
Hizkuntza beste hizkuntzen gabeziagatik batik bat. Ez? Beste hizkuntzen jakituria gabeziagatik, nire kasuan behintzat, gaztelera eta euskera besterik ez...
Ez nuen horregatik esaten, esaten nuen Euskal Herriko datuak izatea zaila izaten dela normalean.
Euskal Herriko normalean. Datuak ia ezin ezko dira.
Ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba...
Gai hau edo buruz behintzat, ia ezin ezko dira.
Egin du, Zubialdek eta, bueno, informazio mordeska bat lortu du. Ba, jarraitzeko, Espainiar estatuko datuak hartzen baditugu, ikus dezakegu nola 2005ean baino, 15% gutxiago erretzen dugula petrolioa. Beraz, produkzioa mantentzen bada, 85 milioi, barriloiek egunean, eta guk 15% gutxiago erretzen badugu, ba, hor gertatzen ari dena da, ba, beste herrialde batzuk, ba, goraka, bueno, ekonomia, goraka ari denen herrialde batzuk, adibidez China, ba, ari dela,
petrolio gehiago petrolio hori gazatzen doi.
Eta noski, hau ja ekonomiako kontzeptuak dira, eta hemen zuzuekin ari dena hau ez da batera ditua, baina petrolioaren gainbera hau lotua dago gure barne produktu gordinarekin edo PIFarekin. Bi kontzeptu hauek beti eskutik emana
omen daude, bai.
Omen daude, bai. Oza, petrolioaren kontsumoa jaizten baldima da.
Petrolea
da energia, baina bueno, hemen gehien bat petrolea erabiltzen delako.
Bai. Jaizten bat emada... Espainiar estatuan, jakiteko, erdia gutxi gara era, petroliotan joaten da.
Bai, eta Euskal Herrian gehiago.
Bai.
Euneko irurogei inguruan omen gabitza, gure energiaren euneko irurogei petroliotik dator. Ba, esan bezala, gure petrolearen kontsumoa jaizten bat emada, PIFa jaizten da.
Alegia, ezin dela produzitu.
Hori da, derrigorrez, gure PIFa edo barne produktu gordina igotzea nahi bat ima da, produzitu behar dugu eta produzitzeko energia behar da. Horregatik daude pioiek oso lotuak. Grafikotan ikusten badira, batak gora egiten duenean, besteak gora egiten du. Orduan, ba...
Jakiteko, norbaitek ez bazekien eta...
Bai, gure barne produktu gordinak bera egin du. Eta noski
petrolioaren
kontsuma ba 15% egin du 2005-etik. Eta PIFarekin sartu garenez eta ekonomiako kontzeptuekin jarraituz, ba ea nola azaltzen dugu. Ez naiz azaltzen ni. Kapitalismoak beharrezkoa duela gutxi gora bera urtean PIFaren 1,7% handitza. Bueno, 2,7 zenbaki bada. Baina bai, derrigorrezkoa dela. Osa, gure sistemak derrigorrezkoa omen du, derrigorrez, barne produktu gordina, 1,2 inguruan gehitzea. Beraz.
Hori zergaitik den?
Bai, aber, lurazpiko izaki. Zergaitik handi hasi behar dugu derrigorrez. Zergaitik ezin dugu mantendu.
Nik ez dakit hori zergaitik den, baina agian izan dezake horrek zerikusia urtetik urtera. Ba, adibidez, makinismoa beti zera, hobetu egiten delako, adibidez, edo adibidez. Ez dakit ordi, eh?
Adibidez, ezke, doza gutxi azaltzen dizkiute, baina telebistan beti izaten dute lana sortzen hasiko dela, 1,2 igotzen hasten garenean, edo 2,5. Barne produktu horreina, 1,5ekin ez dela lana ez jaizten eta ez igotzen. Ba. Orduan, Bale, sinisten dut, esan beharko dugu hau, Elizara joaten ginenean bezala, ez da, sinisten dut, eta, bueno, agian ekonomilari bat ekarri beharko genuke ona.
Ea, urda, esagutzen dugu norbait, edo norbait.
Ez que, zientzia eta teknologia asko simpleagoa da, ekonomia ja... We out the door, Eta, bueno, PIFa alde bat eta utzita, PIF edo barne produktu gordina, nola da? BPG, hori da. BPG alde batera utzita.
BPGA.
alde batera utzita, la pregunta del millón egingo dugu. Norbait interesatu baldin badago gai honetan, lehengo galdera egingo diona bere buruari eta gainontzekoei. Noiz amaituko da petroleoa? You want, Nikki, so stop stressing me, yo. I never wanted you, you push your fucking self up on me. You bought me shit I never asked for, then you wanted to be. You're fucking crazy, I'm sick of your demented ways. Eta erantzuna da. Petroleo merkearen aroa amaitu da. Jada amaitu da. Hemendik aurrera, gero eta garestiago izango da, gero eta zailago izango da bera lortzea, eta 15-20 urte inguru, bueno, hau ja, zenbaki hau ja ez dira hain ziurrak, petrolaren prezioa hainbeste garestituko da, ze ez da herritarrentzat eskuragarri egongo. Hau esan da gero, benetan diotzut, lurrazpiko izaki, hitz hauek esaten ditudanean, ez naizera konturatzen, benetan zer esaten ari naizen.
Ez da ere, benetan ez dugu sinisten.
Ez dugu sinisten.
Hori izan daitekenik, berdin zait, 15-20 urtera, edo 25-40 urtera. Ez, biziko garela espero dugun garai batetan izango denik, hori ez dugu,
bai.
Ez dugu sinisten.
Hala, hiltzea bezala, badakigu denok hilko garela, baina ez dugu benetan sinisten, guk eu hilko garela, ez? Osa, ez
bai,
dugu...
urrunak gu izango garela.
Hori ez dugu sinisten, ba, petroleoaren gaimerarekin niri berdin. Za, bai, esan dezaket, hemendiko 20 urte barru herritarrak ez duela eskuragarri izango, baina ez dut sinesten, ez dut sinesten petrolere gabeko munduan.
Bai.
Ez dakit,
herririk
gabeko, herriako, gaur bezala ulertzen ditugun herririk gabekoak, autori gabekoak,
zer modutako izango dira,
baratzea, bueno, ez dakit zer, gozetea, eriotza, euskalo. Baina ematen duenez bai, gertatuko da, eta oso gero eta argia dago gainera. Baliabide finituko mundu batean bizi gara eta ezin dugu infinituki ekonomia azkar batean bizi. Hori matematika...
Hori ere logikoa da.
Hori logika hautsa da. Egunen batean, gerratuko da gara errekurtso bat falta zaigulako eta dirudienez egun hori iritsi da. Hemenik aurrera gure ekonomiak berak egingo du, naiz eta krisia pasatzen ari direla behin eta berriro esaten diguten, guk irakurri dugunaren arabera, krisi honetatik ez gara aterako, eta arrazoi garrantzitsu bat dago. Krisi hau faktore askoren kulpa dela esan dezakegu eta faktore horietako bat eta garrantzitsuena ziurrenik energia merkearen amaira da. Eta hori ez da bueltatuko. Beraz, naiz eta beste faktore batzuk zuzentzea lortu, oda, bankero geizto guztiak kartzelara sartu.
Diru horiek bueltatu arazi.
Dirua bueltatu, balorerik izango ez duen diru hori bueltatu. Ba, ez dugu lortuko. Ez gara berriro ere denokora bueltatuko, ez gara krisi honetatik sekulaterako. Hori bai, egun bat iritsiko da krisi egorari ez diogula krisi deituko. Eta egora ba, normala izango da.
Normalitate.
Baina gaur ezagutzen dugun bezala, krisi honetatik ez gara sekulaterako. Pentsatzen ari nintzen lurrazpiko izaki, hitz hauek grabatua geratuko direla, eta, bueno, hemen diken amarra magoztu urtetara.
Hau, gaitzintariak izan ziren, esango
dut hori. Ez, parrekin godu dela gure buruari, edo, auskalo, auskalo, ez, azkenean, grabatua geratzen da, hori bai, ez duke dukiko ordenagailurik entzuteko, baina, bueno, ez...
Ordena jo bat egun godira ziurrendera, baina martxan ez, eta horrelako zerbait.
Bueno, bai. Ba, petroleoaren gainbera ikusi ondoren, gainantzeko energiei buruz zeingo dugu, ze deno itortze zeigu burura, ez da? Petrolerik ez dago, bueno, eta besteak, zer?
Soluzio magiko hori ez, energetiko hori.
Bai, soluzioa, soluzioa nahi dugu. Soluzioa da, noski, leno izan garen horretara bueltatzea, hori da. Jendeak buruan dugun soluzioa, leno izan garen hori. Hain txarra omentzen horretara bueltatzea.
no more nice guy, I want to see heads flat. Call up your friends, cause little...
Eta ez dakit zu, baina nire inguruan gehiengo batek gai honi buruz, ba ez dakit zer, ez du sekula entzun. Eta beste batzuk azaltzen diezuenean erantzuten dutena da, ba
zerbait asmatuko
dute.
Betiko esaldia dari.
Edo zerbait egingo dute politikari horiek, naiz eta gero inork ez duen bereien gafidatzen, ba nunbait jendeak baduko horrendik esperantza, ba. Zerbait egingo dute.
Hori galtzen du momentu azkena, ez? Itxaropena.
Ja, baina itxaropena aktiboa izan behar da, eh? Ba, esan bezala. Ba, horrela dago, zerbait egingo dutela. Esan ez, eta, bueno, ba, bitartean, ba, jendea, ba, lasai.
Erorrera arte, edo? Esango dugu?
Itzi gabe geratu naiz. Every time I turn around to see you looking at me, it's for all the fucking times you never put me on feet. Time to let you know nothing is necessary. Jadanik hasi dugun erorrena honetan, gu aurrean izango gara erorrenetan, hau da, hasieran, zanbaran eroriko gara. Eta hau zergatik esaten dizuet, ba, gure erkidegoan, adibidez, energiaren 182% kanpotik erosten dugu. Hau da, hemen ez daukago energia iturri garrantzitsurik. 108% ingurua, eta bera, suposatzen dut, ba, berriztagarriek osatuko dutela. Baina gehien bat, kanpotik erosten dugu. Erosten dugunaren 60% inguru petroleo omen da, eta 125% inguru gaza. Noski, datu hauek aldatzen dira, ba, estatuan ezberdina da, Frantzian ezberdina da, Frantzian adibidez nuklear asko dute, baina, bueno, gutxi gora bera, denak ere horti dabiltza.
Espainiar estatuan elektrizitatea ere sobera domen dauka?
Elektrizitatea soberan ez, elektrizitatea sortzeko makineria lekuak, eta bai, soberan, ba, zentral termikoak, soberan daude, oza, soberan esan nahi du, gehiegi sortuak daudela gure behar duguna, baina horiek ez du esan nahi elektrizitatea soberan dagoenik, baizik eta... izango nuke, arkitektura dago soberan, baina gero hori horiek martxan jartzeko petrolea behar da, gaza behar da, edo uranioa behar da. Beraz,
edo zaborrak.
Ze balio du, edo zaborra, bueno, hemen jak Gipuzkoan pixka liberatu gara hortatik, baina...
Bizkaitarrak emdiko argindar izango dute, mendi aurrera.
Baina hori, ez zertarako balio du zentral nuklear batek uranio gabe? Edo zertarako balio du zentral termiko batek gazik gabe? Edo ikatzi gabe, ba, hori. Hori gertatuko dala.
Dik galdera bat egin egin dizun. Soluzio milagrosoa, edo, dena delako hori, horren eskeda torrenari behintzat gutxien ez esan zein energia ditugun, edo? Energia ateratzeko zein
Nola, hemen erkidegoan o zer?
Ez, mundu mailan.
Ah, bai, orain itzegin behar genuen petroleari gainontzeko beste errekurtzoi buruz.
Vale.
Hori esan dugu, ezta? Petroleoa gastatzearrari da.
Bai.
Beraz, ze alternatiba? Gainontzeko energiak batez ere dira uranioa, zentral nuklearretan erabiltzen dena, ikatza eta gaza. Eta energia berriztagarriak. Baina energia berriztagarriekin, ba... Bueno, gaur ez dugu horretaz hitz egingo, energia berriztagarren aukerei buruz, beste buruz. Batez ere oso gutxi erabiltzen direlako, eta naiz eta oso politak eta oso garbiak diren, ez du maten ez Alemania, ez Espainia, ez jendea bide hori hartzeko pres dagoenik. Eta hau, ba, ziurrazki izango da, ba, ez daukalako...
Ez
dala oso garbia. Baina, adibidez, aurrekoan entzuten genuen Ingalaterrak, ba, parke eoliko handi bat egin behar duela. Eta zebazan, ba, milioi ba, lagunetzako elektrizitatea, etxietako elektrizitatea lortzeko adina lortuko lukela. Orduan, ikusten da alde batetik bai, baino ez du ematen benetan oso bideragarria denik berriztagarri mundu hori, baina
ez behintzat berriztagarri mundu erraldoi hori, ez?
Erraldoi hori, hori da, ez? Azkenean zenbat energia behar da parke hori sortzeko? Ba, asko, asko, asko. Adibidez, eske energia behar da danetarako, ez? Ba, parke hori erraldoi hori sortuko duen pieza batzuk egingo dituen pertsona batekin egon ginen aurrekoan hitz egiten, eta ba, arek ere bere lanera joateko kotxe hartzen du. Beraz, parke hori sortzeko energiaren barruan sartzen da gure lagunaren
kotxea.
Gure herritik joateko energia hori.
Gehi bere enpresa.
Hori da. Eta, noski, hauek egin behar dutena da, piezatxo bat, parke horretarako.
Egin gainera, hori, nola zaten da, aldaketa egin, edo, ez? Osea, materiala ere beste duen baietik ekarri.
Bai, ba, aldak, bai, osea, egingo dute, ba, burni hartu eta ba, fusioa, edo, bueno. Orduan, zenbat energia behar da parke hori sortzeko? Noski, orain posible da parke hori egitea, ze orain dik energia ez da engaresti. Baina energia petrolioa falta denean horrelako parkeak ezingo dira egin. Orduan, hor dago, ez da? A ber, zenbat ematen dute horrelako parkeik eta zenbat behar da hori egiteko. Eta ze garabi erabiliko dugu itxaso erdian hori egiteko, petroliorik ez dagoen garaian, edo mantenimentua egiteko. Zer, elektrizitatearekin mogituko ditugu itxasutzi gigante horiek hori egiteko. Orduan, berriztagarriena, bai, baino ez. Baina gaur alde batera utziko dugu eta jarretuko dugu uranioa, ikatza
eta
gazarekin. Azteko uranioarekin hasiko gara. Agian norbait ariko da pentsatzen, ba, petroliorik gabe geratuko garen ez, ba, energia nuklearrera jo dezakegula. Hau da,
adibidez,
energia nuklearra izan daitekela
soluzioa.
Soluzioa. Teknaderen espazioan egin dugu programaren bat edo beste.
Zentral nuklearren erauzketari
buruz egin duen bai, bat. Eta beste bat energiari buruz, eta horre ere azaltzen genuen, eta bueno, ikusi genuen erauzketak adibidez ze arazo zituen. Baina bueno, petroliorik ez dagoen garaian agian soluzio bat izan daitekela, pentsatzen ari da norbait, eta Garoñako zentrala ireki behar dugula, eta Lemoizkoa ere martxan ipini.
Alba da.
Ba, energia honekin nire arazo latzak daude, eta ez naiz ari betiko bere
ikuspuntu ekologikotik.
Hori da, ikuspuntu ekologiko, eta bueno, arrisku izugarri horretatik ez beste arazo bat dago oraindik. Potoloagoa edo bueno, beste arazo bat dago. Uranioa falta da. Beraz, uraniorik gabe, energia nuklearrik, oraindik behintzat, ez dute lortu, eta ikerlariak ere gero eta gutxiago ikertzen ari omen direla esaten da, garai batean asko ikertzen zen zentral nuklearretako funtzionamentuari buruz, ez? Adibidez, ba, uranio orde zergatik ezin dugu egin energia nuklearra beste elementuren batekin, baina nonbait, fizika nuklearraz eta dakiten batekarriko dugu urrengoan. Ezin omen da, eta bueno, ba, uranioa falta da, oso reserva gutxi daude, eta dauden horiek ere, ba, urte gutxi barru amaituko dira. Zentral nuklearrak ekonomikoki ez direla jasangarriak esaten duten ahotsa asko ere badaude, hau da, nuklearra bera zentrala egitea, mantenua, segurtasuna, eta guzti hori berez, benetan, ez dala rentable, esaten dutenak, ziren orain arte, nuklearraren kontra egiten zutena, baina orain, horretaz gain, oza, arriskua, ekonomikoki ez da bideragarria, eta azkenengo
faktorea,
uranioa falta zaigu.
And most of the words are these, A, O, R, U, and E. You can carry on a whole conversation just with a, b, 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 a, b, t, t, b, and o, 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 o.
Horrendik ere ematen du beste 10 bat urteetarako erreserbak badaudela uranioaren inguruan. Baina erreserbauk ere erlatiboa dira, ze petrolioaren prezioak goraka doan einean, ba gero eta gehiago erabiliko da uranioa, orduan eta kompetitiboa izango da uranioa, eta beraz uranioa lehenago amaituko da. Genean bata falta denean, ba, bestea
bestea bilera izango da bai.
Eta kuriositate bezala, komentatu nahi nuen, ba, uranio erreserba handiak daudela, 10 urtetarako behintzat ja aterata eta erreserbat omen dituzte, Estatu Batuek eta Errusiak. Baina, berez, uranio erreserba hauek ez omen dira, energia nuklearra sortzeko
eginekoak,
baizik eta
tachan?
Militarra.
Bai.
Erreserba militarrak, bai, erreserba militarrak omen dituzte, 5.000 tona inguru uranio omen dituzte bien artean.
Bomba nuklearretarako erabiliak.
Posible izango litzatekeen erabilia, eta horretarako, ja, atera eta omen dituzte, minetatik, 5.000 tona uranio.
Eta bombetatik desaktibatu edo, ez dakit bazaten da, hori ere kenduta...
Hori etatik ere pilo bat kendu.
Mordoa kendu.
Bai, Errusiak gerra amaitu zuenean, bere bombetako uranio pilo bat saldu mentzion estatu batu, gehi?
Baina gerra amaitu, komunismoa bukatu mentzenean, edo, azaten ingo dugu, ez?
Bai, arrazoi emango izutze. Eta lurazpiko izaki ze egin behar dugu, postu egin behar dugun energia nuklearraren etorkizun ezagatik, ala ez?
Baina penarik ezingo dugu hartu, ez?
Ai. Bueno.
Zer esan behar digu orain, tekno andereak?
Ba hori, ba elektrizitatea eskuan ekitzea, gauza ederra ez dakit, baino, bai, ohitu garenak elektrizitatearekin, ba, falta motako dugula, gure lagun hon bat izan dela, lagun honare ez.
Energia nuklearra.
Bueno, elektrizitatea, ezke energia nuklearrik kontra egitea, oso... Zilegi da, baina ez, konsekuente ere izan beharko dugu, ez da? Eta elektrizitateare...
Bai, horretxe bertan, bi bombilen azpian gaude.
Bi bombila, mikrofonoa, ordenagailua, daukagu hemen izugarrizko mugikor polita, eta horregatik izaten nuen, ez? Ba, pixkat...
Dudari gabe, baina, bueno, kontu da hartuta, ba, baitare energia nuklearrak dituen ba, gaitzak, ba...
Izugarria direla.
Ezke hori urrungo bat edan agien itzein godu, baitare, horretaz?
Bai, baina badakizu zer pertatzen dan, ez da, ikusten ez baldin bada,
ez
ba,
ez ez ditzen.
Eta gerra ere oso gordina izango da, baina ikusten ez baldin bada eta bizitzen ez baldin bada, ba, bueno, ba, telebista itzali eta playara.
Ba, telebista gokontu bada, ez?
I'll be your illest. Sick as little fuckers that they got. So just open their bags, bitch, you won't get shot. Gosh, not to fucking hot. Like a juvenile toast. That's a big at the herb of the scunner. Spit roast, yeah, I don't boast. Nah, you can pussy your boy. Cause pain in your anal membrane.
Zan hain nuena, zentral nuklearren inguruan zen noski, mendik, zentral nuklearren guztiz aurka gaudela, baina horren soluzio bat ezin du izan Frantziari zentral nuklearretan sortutako energia
erostea.
Hori, ez, inkoherentzia bat da, orduan, ba, kontra egitea, aurka egotea bai, baina beti ere albaldin bada behintzat koherentzia pixka mantendu behar dugu. Horregatik esaten nuen, bai, agian ez zirela intxarrak ere zentral nuklearroiek. Eta, bueno, zentral nuklearrak jaitsiko mendira, eta ba, gazari buruz hitz egingo dugu, gaza baita ere asko erabiltzen dugun energia da. Gaza zertan erabiltzen dugu? Ba, bueno, ba, etxietan erabiltzen dugu, ura berotzeko eta bar, eta batez ere, ba, elektrizitatea. Industrian ere bai, erabiliko da, eta elektrizitatea zertzeko, zentral termikoetan, ziklo kombinatutako zentraletan, ikatza erabiltzen da, petrolera erabiltzen da, baina gaza ere bai, nik uste dut hemen Boroako zentralean gaza erabiliko dela, eta Bilboko portu handian dagoenean ere hor nonbait, hor nonbait erabiliko da, bueno, agian, petroleoa, muskitzera ere petroleo pila bat irezten da, eta, bueno, ez dakit, egia esan, ez dakit, baina, bueno, gaza behintzat asko erabiltzen da Euskal Herrian, bueno, eta estatuan, erabiltzen dugun energiaren 25% inguru omen da, eta gazaren produkzio gorena ere pikoa, lehena esan bezala, 2014-2015 inguruan izango da, edo izan da, edo, bueno, orain, hemen gabiltza. Eta hortik aurrera, ba, gero eta arazo gehiago izango ditugu gaza lortzeko. Eta gainera, petroleoa gero eta garestiago galtima da, ba, gaza gero eta gehiago erabiliko da, eta orduan gaza ere gastatuko da, eta uranio gastatu da, eta, bueno.
Baita ere ez du aztu behar, petroleoa ateratzen duten zenbait lekutan, gaza, ba, zenbait lekutan bota egin izan dute, osea, zu man, eta, osea, antxe bai. Bota, eta ustiatu izan dela baita ere, ba, petrolioarekin batera, zenbait lekutan, ba, gaza baita ere ateratzen dutela, ez?
Bai.
Eta petrolio zulo hoiek, ba, isten baldin badira, bandaka-bandaka, ez? Ba, gaza ere, ba, anegongo zen are, ba, ez da rentablea izango, gaza hori
atatzeago, zeuruna,
hori xe, ba. Eta hor dut, ba, ba, hori, produzioa bera ere, horrekin ere, ba, asko jitsiko dela.
Datu xume batzuk emateko eta gazari buruzari garenean, ba, konturatzeko gaza ere ze garrantzitsua den, ba, esan Europara gaza batez ere Rusiatik datorrela, eta Rusian ere gero eta gaz falta handia gomen dago, dagoela, markatu. Bestalde Norvegian esaten da gaza desente dagoela, baina azken bolada honetan aitortu dute, ba, Norvegiako gaz produkzioa ere berak hasiko dela 2015 inguruan. Honek ere goia jo dela. Eta ikusteko, ba, gazaren garrantzia, ba, aurten jada entzun ditugu hainbat eta hainbat istilu Errusian, Europa eta Ukrainaren artean, hau da, Ukraina errusiarra izan edo Europarra izan, eta istilu honen oinarrietako faktore garrantzitsuenetako bat, ez da identitate europarra da orruzua izan behar rote duten. Beraiek Ukrainean bizita, elkar bizitza egin dezakete, faktore, ba, oinarrian dagoena da, ba, nola ez, gaza.
Gaza da, hola hor, artean. Beste gainotzeko ia guda guztietan
bezala. Bai, gerra guztietan, guda guztietan bezala, ba, azpian hori dago, eta, ba, aspaldian ez genuen ikusi gure Europa zarrean gerra bat.
Ba, be, azketeko goi bat urtetan gerrarik, eta ez gerra hotzik.
Izen, bueno, bai, gerra hotza eta hor, bankero gaiztoak asko, baino gerra ez genuen ezagutzen hemen inguruan, eta, ba, pixka tarritu zaigu, baino azkenean, gaza baldima dago tartean, eta Alemaniara gaza iretsi behar badu, eta noski Alemaniaren ondorengoaz gu, ba, gerra egon behar badu, ba,
egon egiten da.
Egon da dila.
Ez guk nahi dugulako, eh? Baina, bai...
Pakezalea atzara, ba,
lurrazpik izaki. Gertatu egiten delako.
Pakezalea.
Bai, bai, bai. Gazagatik gerra egitea absurdo zomara ditzen zait. Bueno. Hane ondo gara. Ur preskoa egin. They call me Tasmanian, cause I'm the devil's bit straight from the brain again. Keep it on the devil, but the fucking too blind. The dead devil, they serpentine. That band of the motherfucker in the back with you ready to shine. Hating this late and they irritating my mind. I tell them once, I tell them twice, I tell them a billion fucking times.
Bueno, eta azkenengo errekurtsoa, ba, ikatza. Gure artean Euskal Herrian ez da nonbait asko erabiltzen ikatza, baina ematen duenez, ba, gainontzeko errekurtzuen gainbera ikusita, ba, ikatzak indarra hartuko du. Alemanian gero eta gehiago ari omen dira erabiltzen ikatza, ba, Gaza eta petrolioaren gaimerarekin, ba, ikatzaren inguruan ari dira postu egiten, besteak beste. Eta lehen esan bezala gure artean, ez da erabiltzen asko, baina ez pentsa horregatik munduan ez denik erabiltzen. Munduk guztiko energiaren 25% ikazetik omen dator, asko da beraz, 25%, be uste dute Txinan izugarri erabiltzen dutela. Hori, ba, euneko kontuan hartu petroleoaren mundu guztikoaren ari naiz, euneko 35% dela petroleoarena eta 22% inguruan gaza, beraz, 25%, ba, zifra polita da. Beraz, ikazare kontuan hartzeko moduko errekurtso energetikoa da, baina beste behin ere, ikatzaren produzioaren amaierari buruz hitz egin behar dugu.
Ikatzaren?
Bai, ikatzaren ere, bai.
Bai.
Bai, horrena ere, ba, ikatzaren reservak aztertzerako unean, alako nahaspiloa dago, eta esaten da ikatz pilo bat dagoela oraindik, baina irakurri dudanaren
itzulera energetikoaren tasa edo nola deitu da.
Hori da,
eskazagoa bai, duen
ikatza bai, hemen kontatzen omen dute, ba, beti bezala, ez? Osea, jendeak sinisteko badagoela. Ba, ikatz pilo badagoela, baina nonbait ba ikatz ezberdinak omen daude eta claro, ikatz ona ja gastatzear dago. Gero dago beste ikatz bat. Bueno, ba bai, ematen digula energia pixkat, bera kostatzen zaigunekiko alderatuta eta gero beste ikatz bat omen dago bat ez duena balio eta uiskitarako erabiltzen omen dala. Orduan, bai, horrela irakurri dut. Orduan, ba, egiten dutena da, ba, guztiak gehitu eta hori dagoela esan, eta gero, uste da, ba, orduan guztu potatzen dugu, ba, guztia ikatz pilo hori, ikatz ona dela, bueno, ona edo, ez?
Bai, baina ez dela.
Horretzia ondikoa, baina nun baita...
Geroago eta kalitate eskazagoko ikatza dela, alegi.
Hori da, eta ikatz onaren garaia bukatu da, eta bukatzear dago, eta besteenak, ba, ez du asko balio, eta hau lehen esan bezala Antonio Turiolen blogean irakurri dut, guztia ondo referentziatuta, hori bai, referentziak beti ingelesezko datuetara, baina bueno,
ia
ba,
beti.
Ia beti, baina, bueno, ez, norbaitek jarraitu nahi badu, ba, ikatzaren inguruan ere, ba, el crash del carbón, posta idatzi zuen Antonio Turiolek, eta irakur dezala, eta hor dago, azalpen. I break when the door is my freedom to speak. You can't touch my rights out of sight, out of reach. I preach, I teach, can cause a breach in they thinking. Oh, deploying, so destroying, government sinking. Abolish labor, bringing the part like I was thinking. I'm making my mark, but these motherfuckers be stinking. They reeking, I'm squeaking, I'm pristine clean. Cause I ain't the one who's keen to deploy marines. Azkenean ikusi dugu, da, gure errekurtso gehienak amaitzear daude, eta logikoa da denak batera amaitzea. Azkenean bat garestitzen duan enean beste batera goaz, bestea garestitzen duan enean bestea goaz, eta azkenean, ba, ez, dana batera edo antzera gastatuko dira. Eta, bueno, gaia eta programarekin bukatu egingo dugu, gaia hau izugarrizko luzea da, zabala eta korapilatxua, baina ba hurrengoan jarraituko dugu. Beste hainbat gauza daude azaltzeko, ba energia berriztagarriak, frackingaren historia, zer gehiago, ze alternativa ditugun bizitzeko, ez energiari, bizitzeko ze alternativa.
Da, bai, jaki aldetik eta, ez?
Hori da,
inguruko jakiak konsumitu duz,
eta... Elikagaien autokonsumoa, bueno, liburua, hori Xavier Zubeldiaren liburuan ere gertzen da, nola izan, nola egin dezakegun hori, momentu honetan.
Bai, transizioa baita ere ditu.
Hori da, transizioa garantzitza izango da. Eta banik Turielen esaldi batekin geratu nahiko nuke da, eta Turielek esaten du arazo honek arazo honen soluzioak aiski planteatuta dagoela, hau da. Arazoaren soluzioa jotzen dugu nonbaitetik energia atera eta lehen ginenera bueltatzea. Beraz, arazo honek ez du soluziorik. Ezta? Osea, planteatzen du, arazoa.
Bere maksima garantzitzuen da, bere blog guztian, hori xe da. Hori askotan aipatzen du.
Hori da, arazoak ez du soluziorik. Orduan arazoa berplanteatu behar da.
Bai.
Osea, ez dago ondo planteatuta. Osea, planteatzen badugu arazoa.
Berriro lehenera bueltatzea, ez daukagu aukeratik,
ez du soluziorik, ezta? Ba, orduan, berplanteatu arazoa, eta...
Denok banakok, eta ea, norbait potoloak ere entzuten gaituen, eta gauzak aldatzeko bidean errazten diguten. Ez beraiek egitea, baizik eta ez, jendeak, ba, ba esan moduan, ba, autokontsumoak eta... abarrak bultzatzeko, ez? Sentsibilitate soziala, ba, hori, ba, esan moduan, herriko kontsumoa, ez dakit, jendearen, ez dakit.
Elika gaiena izango bultzateke garrantzitsuna, ez da? Jatea behar dugu.
Jatea eta, jana eta edana, hori da dudu bueno, bai, behar duguna.
Euskal Herrian, edan aura, orain nik ematen du, baietz, bai, jatea izango bultzateke, a ber, nola egin genezake bai. Autokontsumoa egiteko.
Eta gero, ba, etxe kontuak, eta, ba,
bueno,
ba, bila gauza litzateke.
Pigarrengoak, zabela bete ondoren, besteak pigarrengo mailarengo litzateke. Beraz, ba, ikusten dezu, eh? Arazo honek, bueno, luzerako
emango du,
kontuak eta, emango dizkigu.
Eta, bueno, mendik urte gutxitara ezaguna egingo den lakoan gaude.
Bai, eta aia lemaren egiten den, ze beranduegi baldin izaten baldin bada, egiten arazo bai, egiten den, ja... Ez?
Da, aurka egiteko, ez? Arazoari, ba, beti zailtasunak.
Eta norbaitek oraindik xoxik baldin badu poltsikoan, ba, pentsa dezara nola gazta.
Inbertitu dezala, komunitatean, ez?
Komunitatean, eta...
Baina ez komunitatean plaza berri bat egiten.
Hori da, hori da.
Ez plaza berri...
Hori da, konstruzioak ja,
ez
du,
ez
norbaitek diruri baldin maduka ez dezara gazatu taf egiten, ez herriko plaza berreitzen, eta
ez
berria egiten, ez espaloiak berria egiten, eta horrako gauzetan ez dezala gastatu dirua. Gastatu dezala, ez, oraindik ere petrolea eroz dezakegunez, ba, etorkizun hobe bat eraikitzeko, ba, baratzeak.
Bidean, bai.
Plateatzen,
ba, esan, horrako gauzetan. Beti modu zesango dugu, agurtxo bat.
Agur, urrengo arte.
Ba, musutxo batzuk, Tekno Anderaren eta Lurraspiko Izakiaren... izenean, edo? Geuk, alegia, zeuei musutxo batzuk bidaltzen dizkizu dugu. Eta, ba, petroleren gainbera edo hori xez, ba, petroleren mutxurra, jontxorraren, ba, hori, erorrera hori, izena jarri diegun, ba, mabigarren teknonderen espazioa entzun duzua. Beste di bai, izan rezateko?
Ez, nik uste gaurkoz nahikoa zan dugula, eta hurrengoa jarraituko.
Antonieturiel.blogspot dela esan, zuen bilatzailean ba, ziurrenera daudeko entxufatuta balin bazadute ere, eta punto, ez?
Hori da.
Musutxuk eta urru guarte.
Zoriontzu izan.
Zoriontzu izan. Aio. Aio.